U hronici trećeg programa možete slušati tekst Vesne Dinić-Miljković Anatomija ljudskosti, napisan povodom nedavne smrti reditelja Claude Lanzmanna. Ako je identitet Jevreja nemoguće sagledati izvan pojma antisemitizma, kako je tvrdio Jean-Paul Sartre, onda je i filmsku reprezentaciju njihovog stradanja nemoguće zamisliti izvan opusa francuskog reditelja Claude Lanzmanna, rođenog 1925. godine. Kako je istaknuto na dodeli počasnog zlatnog medveda Berlinskog filmskog festivala koji je ovom autoru uručen 2013. godine, Lanzmann je svojim delom preispitao legitimnost i validnost filma, ali i njegovu mogućnost da sopstvenim sredstvima evocira prošlost. I zaista ovo dete francuskih Jevreja i svedok Drugog svjetskog rata svoju prvu borbu protiv nacizma vodi kao član francuskog pokreta otpora, da bi je kasnije nastavio svojim filmovima, pružajući na taj način otpor kolektivnom zaboravu. Prvi odlazak u Izrael 1952. godine pokazat će se kao presudan za njegovo interesovanje za temu Jevreja, čiji život u ovoj državi 25 godina od njenog osnivanja ispituje u svom prvom filmu Zašto Izrael iz 1973. Ipak njihov najžustriji glasnogovornik postaje svojim sljedećim i najvažnijim filmom koji mnogi smatraju prekretnicom u istoriji dokumentarnog filma Shoah iz 1985. Bez sumnje najvažniji dokumentarac o holokaustu, ova 9,5-časovna epopeja govori o smrti pre nego o preživljavanju, kako je reditelj naglašavao. Svoju duboku vezanost za ovu modernu tragediju i sopstveno saosećanje nudi već samim izborom naziva filma. Odbijajući da koristi opšte prihvaćeni izraz za konačno rešenje jevrejskog pitanja, holokaust, jer za njega ovaj događaj nema nikakve veze sa žrtvovanjem, Lanzmann radije bira hebrejsku reč Shoah u znatno prikladnijem značenju istrebljenja. Tokom 12 godina Lanzmann je snimao razgovore sa preživelima iz koncentracionih logora, kao i sa bliskim posmatračima i svedocima njihove golgote, i nekolicina nacista snimljena skrivenom kamerom našla je mesto u filmu, uprkos Lanzmannovom unapred datom obećanju sagovornicima da njihov dijalog neće biti zabeležen kamerom. Od 35 sati materijala koliko je činila građa prikupljena tokom godina, Lanzmann gradi film u trajanju od samo 9,5 sati. Značaj i kompleksnost teme diktirali su trajanje koje, mada neuobičajeno dugo za filmsku formu, postaje suviše kratko za količinu pitanja koje reditelj postavlja i ogromnu želju da nas sa nađenim odgovorima suoči. Da njegova ambicija prevazilazi konačnu minutažu filma, dokaz su Lanzmannovi naredni filmovi koji postaju prošireni segmenti Shoe, dajući zasluženi prostor sećanjima koja su samo dotaknuta u njegovom remek-delu. Sa Shoahom Lanzmann sebi dodeljuje ulogu istoričara, hroničara jednog doba koji svoje sagovornike u trenucima njihovog posustajanja pred bujicom emocija koje sećanja na prošlost nose, podsjeća na važnost misije na kojoj se zajedno nalaze. Moramo ovo da završimo, znate da moramo da nastavimo. Indikacije su reditelja koje se s vremena na vreme prelamaju kadrom, prekidajući bolnu tišinu takvih trenutaka. I mada svoje delo opisuje kao film o smrti, Lanzmann ipak nesvesno stvara film o tome šta znači biti čovek. Kao uvod bira priču o tada 13-godišnjem dečaku, bivšem zatočeniku logora Helmno, koji je poljskim narodnim pesmama uveseljavao nemačke čuvare dok su čamcem plovili do mesta gde je dečak imao zadatak da nahrani njihove zečeve. 34 godine kasnije Lanzmann ga pronalazi u Izraelu i za potrebe snimanja filma dovodi nazad u ovaj poljski grad. Pogled ovog sad odraslog dečaka odraz je iskustva koje je evidentno na licima svih Lanzmannovih sagovornika. Osmeh i plač spojeni u jedno i nepogrešivo ih razlikuje od onih koji su uskraćeni za iskustvo koje su oni proživeli. Lanzmannova kamera je svesna toga i zato nas prepušta dugom trajanju njihovih krupnih planova koji prethodno izrečenom daju dodatnu ubedljivost. Ova ljudska nota uskraćena je nekolicini nacista koji se pojavljuju u filmu od kojih nas deli dvostruki ekran. Gledajući Lanzmanovu ekipu koja u reportažnim kolima na ekranu posmatra intervju koji u neposrednoj blizini Lanzman snima skrivenom kamerom, mi dobijamo informaciju pre nego sliku o sadržaju njihovog razgovora. Ali iako nas sećanja preživelih vode u prošlost, kadrovi autentičnih lokacija, poljana na kojima su nekada bili logori, šuma koje su ih okruživale, pa čak i lociranje tačnih mesta gde su se u ovoj nevidljivoj tvrđavi nekada nalazili krematorijumi, Lanzmanovu priču čvrsto ukorenjuju u sadašnjost. Reditelj odlučno bira da u svom filmu ne koristi arhivski materijal, već nas tera da kontempliramo nad ovim slikama sadašnjosti kojima tek znanje o prošlosti daje željeni kontekst. Priroda i zelenilo tako prestaju da odišu prijatnim mirom i postaju slike mrtvila, utihnutog užasa koji ih je nekada naseljavao. Kroz ove puste predele još jedino kretanje preduzima Lanzmanova kamera koja neprestano prati pravac šina i šumskih puteva, simulirajući kretanje vozova i kamiona kojima su Jevreji odvoženi u logore. Kretanje koje nastavlja u položaj odvoženih i statični krupni kadrovi govornika čine vizuelnu dominantu Lanzmanove elegije. U filmu ovog autora nema mesta za muziku. Reči su jedini izvor saznanja o užasnim zvucima koji su odzvanjali ovim predelima. Tek u filmu Sobibor, 14. oktobar 1943. 16 časova, kadar jata gusaka koje gaču upoređen je sa kricima iz gasnih komora, kako su mnogi preživeli svedočili. Bio je to i razlog što su ih u logorima gajili i tako lakše kamuflirali zvuke koji bi prerano mogli otkriti kakva sudbina očekuje one na koje još nije došao red. Birajući da do nas dopre prvenstveno rečima, Lanzman traga za odgovorima na pitanja koja bi se u prvi mah mogla činiti sporednim. Da li je žrtvama bilo teže leti na vrućinama ili zimi po snegu? Kojom brzinom su se kretali kamioni koji su ih odvodili u smrt? Koje su boje bili kamioni, koje rastojanje su prelazili, na koji način je gas iz auspuha sprovođen u kabinu, gde je bio šofer za to vreme. U potresnom razgovoru s frizerom koji je imao zadatak da šiša kosu ženama pred ulazak u gasnu komoru, bez mogućnosti da ih upozori na ono što ih čeka, Lanzman se interesuje s kakvom kosom su dolazile, a kakve su frizure imale posle šišanja, kao i koliko minuta je šišanje trajalo. Baveći se tehnikalijama, Lanzman prodire vešto od površine ka suštini. Poput psihologa, svojim pitanjima uspeva da dobije odgovore koje priču vode nepredvidivim pravcima i bude emocije onih koji je pričaju, koje su možda i sami zaboravili, da još uvek drže u sebi. Lanzman od sinteze stiže do analize, dajući priči o Šoji vanvremenski karakter, a njenim likovima status paradigme ljudske prirode. Opisi situacija koje um ne može ni da pojmi, kao i reakcija na njih, ne samo emotivnih, već i fizioloških, onih koji su imali nesreću da ih iskuse, svedoče o ljudskom karakteru, volji za životom, za opstankom i nada sve o nadi, nadi protivno i zdravom razumu, kako je jedan od Lanzmanovih sagovornika definiše. Reč je o Šoji, ali i narednim filmovima tako dobijaju vrednost slike, samo dovoljne da prenese željenu poruku. Lanzman tvrdi da je to uradio iz nužnosti, jer slike iz gasnih komora ne postoje, što ga je navelo da se zapita da bi se svedočilo treba li izmisliti novu formu ili rekonstruisati. Autor se odlučuje za novu formu jer rekonstruisati za njega znači fabrikovati arhive. Stav o ovoj temi bio je ujedno i tačka razdora između njega i francuskog autora Jean-Luc Godarda, koji je odbijao da prihvati ideju da snimci iz logora ne postoje, imajući u vidu obsesiju nacista da snimaju sve svoje aktivnosti. Za Godarda je slika izjednačena sa istinom, dok Lanzman potrebu za ovakvim dokazom istine pripisuje čistom fetišizmu. Da li nedostatak slike znači da treba dovesti u sumnju da su se neke stvari zaista dogodile, pita se on. Da sam pronašao postojeći film, Tajni, jer to je bilo strogo zabranjeno, koji je snimio neki pripadnik SS-a gde se vidi kako 3000 jevreja, muškaraca, žena i dece umire zajedno, ugušeni u gasnoj komori krematorijuma 2 u Auschwitzu. Da sam to pronašao, to ne samo da ne bih prikazao, nego bih i uništio. Ne bih mogao reći zašto. To mi je nešto samorazumljivo. Za Godara, naprotiv, užas holokausta mogao bi biti dočaran jedino filmom koji bi priču pričao iz ugla mučitelja, suočenih sa svakodnevnim problemima poput nemogućnosti da leš od 2 metra uguraju u kovčeg od 50 centimetara ili kako utovariti 10 tona ruku i nogu u vagon od 3 tone. Ti prizori, tvrdi Godar, ne bi bili nepodnošljivi zbog užasa koji bi iz njih izbijao, već naprotiv, jer bi izgledali savršeno normalni i ljudski. Svoje stavove nikada nisu pomirili, odlučno ostajući jedan na strani reči, a drugi na strani slike. Pronađenoj formi Lanzmann ostaje dosledan i sa filmom Poslednji od nepravednika, koji na najočigledniji način postaje verbalan opis prošlosti. Film počinje Lanzmannovim čitanjem sa papira teksta o događajima vezanim za lokaciju na kojoj se nalazi železničku stanicu češkog grada Bohušovice, na kojoj je nekada davno iskrcan kontingent Jevreja na putu ka logoru Terezijenštat. Malo kasnije u filmu, ponovo čitajući, Lanzmann pripoveda iz prostorije za vešanje ovog logora smrti da bi nas zatim ostavio same u tom prostoru da razmišljamo o rečima koje smo upravo čuli. Kod njega nema rekonstrukcije koja bi mogla biti proizvoljna. On odgovornost prebacuje na gledaoce dajući indikacije koje će biti okidač empatije. Patiti zajedno sa nekim ili saosećati sa njim Paul Virilio prepoznaje kao nerešenu dilemu savremene umetnosti i ključnu vezu etike i estetike. Za ovog francuskog filozofa i teoretičara kulture, Auschwitz i nacistički koncentracioni logori paradigma su dubine ljudskog nasilja za koje od umetnika 21. veka očekuje pre svega razumevanje, a zatim sažaljenje. Autentični televizijski snimci mučenja i agresije ne smeju utišati umetnost reprezentacije koja mora znati da postavi granicu. Bez ograničenja nema vrednosti, bez vrednosti nema poštovanja i konačno sažaljenja, a odbiti sažaljenje za Virilioa je isto što i prigrliti nastavak rata. Claude Lanzmann tu granicu postavlja odbijanjem rekonstrukcije i davanjem prednosti rečima nad slikom. Kako sam objašnjava, Shoah demonstrira Wittgensteinov stav da postoje stvari koje se ne mogu videti, a ono što se ne može videti treba pokazati. U tom pogledu, nastavlja Lanzmann, filmska umetnost blisko povezuje estetiku i etiku s jednom jedinom željom da gleda užas u lice. Bez slike, jer postoji nešto što slika ne može preneti, nešto što je nadilazi, nešto stvarno. Jasno je da zadatak buđenja sveta iz etičke pospanosti, kako to naziva poljski sociolog Zygmunt Bauman, a čega se prihvata Lanzmann, nije uopšte lak. Najsuroviji trenuci njegove Shoe nisu svedočanstva stradalnika, već njihovih sunarodnika, nevinih posmatrača, tragedije koja ih je zadesila. Ne krijući da su znali sa kojim ciljem su njihove komšije utovarene u kamione, poljski seljaci slobodno govore o razlozima zbog kojih nisu voleli, da bi konačno na konkretno pitanje Lanzmana da li im je život bolji od kada ih nema, ćuteći dali odgovor svesni bezdušnosti sa kojom bi zazvučalo izgovoreno. Užas koji leži u ravnodušnosti posmatrača i njihovom promatranju stvarnosti isključivo iz ugla zadovoljenja sopstvenih potreba, a koji demonstrira Lanzmannov film, nimalo ne zaostaje za užasom normalnosti ponašanja mučitelja koju Godard smatra adekvatnim sredstvom reprezentacije surovosti. Kako i sam napominje u uvodu svog filma Sobibor, muzeji i spomenici neguju zaborav isto koliko i sećanje. Možda zato svoju misiju Lanzmann sprovodi filmovima, nudeći kroz njih iskupljenje za grehe prošlosti. Pomenutim filmom, koji govori o uspeloj pobuni zatočenih u logoru Sobibor, Lanzmann priču o Šoji kao priču o smrti upotpunjuje pričom o otporu, ispravljajući na taj način dvostruku nepravdu. Tvrdnju da su Jevreji dozvolili da budu odvedeni u gasne komore, nesvesni sudbine koja im je namenjena i da su to činili mirno i bez otpora, ponovno prisvajanje moći koje su Jevreji postigli u Sobiboru, a koje Lanzmann ne krije da im priželjkuje, vodi ovog autora i temi izraelske vojske o kojoj pravi film Cahal 1994. I dok se u Šoji jedno za drugim nižu stravična svedočanstva, nemoguće je gledati film, a ne zapitati se da li sve to vodi nekoj još strašnijoj kulminaciji. Što dalje film odmiče, sve je teže zamisliv njegov kraj, jer je jasno da je zaključak nedokučiv. Toga je svestan i reditelj, zbog čega svoju priču ne završava ovim, već nastavlja filmovima koji će uslediti. Svaki od njih epilog je onog prethodnog i delić velike slike o Jevrejima i Izraelu, koji je kroz svoj opus Claude Lanzmann posvećeno gradio. U hronici trećeg programa slušali ste tekst Vesne Dinić-Miljković Anatomija ljudskosti, napisan povodom nedavne smrti reditelja Claude Lanzmanna.